galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
galab salaasaha bisha februari waa 27 labada kun iyo 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha kankaaban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo sahre cabdi axmed.
dagaalkan wuxuu ka dhacay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida dagaal ka dhacay gobolka Gedo oo dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
iyo inta u dhaxaysa xuduudda Kenya meel lagu magacaabo Galgasha Cabdikhayr bay qoladan khawaarij argagixisada ah ciidamada howlgalka sameynayay halkaas kamin u dhigeen. dagaal kooban baa halkaa ka dhacay. khasaare aad u ba'anna waa lagu gaarsiiyey oo cadowga way ku jabeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxkamadda sare ee Kenya oo ansixisay doorashadii siyaasiga Aadan Barre Ducaale iyadoo diiday diidmo sharci ah oo uu kala horyimid siyaasiga kale ee Faarax Macalin.
waxaan kaloo idiin haynaa dhegaystayaal warbixin ku saabsan dhallinyaro ka laabatay Liibiya iyo tahriibkooda qorshihii ay ku jireen markii hore.
dad badan oo dee taariibay way jiraan, laakiin muhiimiyadda imkaana ka urur baan samaysanay isaan taariibka ugula dagaaltanno. Sensibilisationkii baan bixinaa, wacdigelintii baan bixinaa. wacdigelinta waxaan samaynaa maxaa hayday waxaan iranaada inuu dil xun yahay inay dad ka dilaya jiraan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qaramada midoobay ayaa sheegtay inay helayaan warbixino sheegaya in ay weli dagaal ka socdaan qaybta ay mucaaradka Suuriya haystaan ee deegaanka Quuta. wararka qaramada midoobay ayaa sheegaya in arrintan ay ku soo beegmayso iyadoo qorshuhu ahaa in maanta Salaase ay bilaabanto xabad joojin dhinaca bini aadanimada ah. xabad joojintan ayaa waxaa ku dhawaaqay Ruushka si dadka rayidka ah looga baxo ama looga saaro goobaha ay dagaaladu ka socdaan. dowladda Suuriya iyo Ruushka ayaa ku eedeeyay jabhadaha mucaaradka ah inay duqeeyeen qaar ka mid a jidadkii loo furay dadweynaha iyo qaybo ka mid a caasimada Dimashq. hasaate mucaaradka Suuriya ayaa arrintaasi beeniyey.
Joseph Young oo ah wakiilkii gaarka ahaa ee wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka u qaabilsanaa Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadkan shaqada ka tegaya. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa soo saartay isniintan maanta war ay ku tiri Yang ayaa howlgab noqonaya shaqadiisii jimcahan soo socda, balse xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rag Tillerson ayaanan ku degdegin arrinkaasi inuu aqbalo ah go'aanka diblomaasigaasi. Yang ayaa sidoo kale xilka hayay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka ee dalalka Jaban iyo sidoo kale Kuuriya, waxaana uu shaqada ka fariisanayaa sida uu sheegay isniintan dhowr warbaahinadood isagoo u sheegay. rugcadaagan siyaasiga ayaa 32 sano waxa uu kasoo shaqaynayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka, waxaana wakiilka gaarka ee siyaasadda Kuuriyada Waqooyi u magacaabay Oktoobar 2016 madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Barack Obama. iscasiladiisan ayaa waxay imaanaysaa iyada oo ay soo muuqanayso ifafaale ku aadan in ugu dambeyntii Pyongyang ay rajeynayso inay wadahadal toosa la gasho Washington si loo dhameeyo xiisadda ka dhalatay sameynta nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi ee ku dhaqaaqday.
boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan Ibn Cabdilcaziis ayaa isku shaandhayn ku sameeyey golahiisa wasiirada islamarkaana bedelay taliyaashii ciidamada dalkaasi. isku shaandhayntan ayaa si weyn u saameysay gaashaandhigga boqortooyada Sacuudiga. boqor Salmaan ayaa xilalkii ka qaaday taliyaashii ciidamada cirka iyo ciidanka dhulka, waxaana abaanduulaha guud ee ciidamada militariga ee Sacuudiga loo magacaabay Fayaad Xaamid Arruweyli. ma jirto wax sabab ah ama faahfaahin laga bixiyey sababaha loo bedelay taliyaasha ciidamada Sacuudiga. isku soo dhaantay uu sameeyay boqor salmaan ayaa waxa wasiir ku xigeen shaqada iyo arimaha bulshada loo magacaabay haweeney lagu magacaabo Tamaadar binti Yusuf xilkan ayaa ah xil sare oo ay yartahay inay haweenka Saudi ku qabtaan
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa gudoomiyasha gobolada dalkan Mareykanka u sheegay in ay mamnuucayaan aalada bomb stag loo yaqaano oo ah mid loo isticmaalo qoryaha darandooriga loo rido ee boobayaasha ka dhigto rasaas fara badan ka rito talaabo kasto oo ay Kongareesku qaadayaan waa talaabo kasto oo Kongareesku uu qaadayo arrimaha hubka madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa intaas waxa uu raaciyay in aaladana ay suurto gelinayso inay rasaastu si xawaare sareysa uga soo baxdo qoriga isla markaasina ay dadku garan karin meesha ay u dhaceyso sidaas daraadeedna waan mamnuucayna ayuu yiri madaxweynaha ninka magaalada Las Vegas ku dilay 10 qof sanadkii hore ayaa isticmaalay aaladan bomb stag loogu yeero waxayna suurto gelisay in qorigiisa uu rido muddo gaaban rasaas aad u fara badan oo ka awood badan ama ka tira badan intii hore loogu talagalay madaxweyne Donald Trump ayaa shalay aqalka cad kula kulmay gudoomiyasha gobolada Mareykanka si ay uga wada hadlaan ka hortagno loogu sameeyo warrada kale inay ka dhacaan dugsiyada waxbarasho ee dalkan Mareykanka
galabna sanadkii xigta magaalada Socotan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA iskorimaad culus ayaa la sheegay inuu maanta ka dhacay gobolka Gedo meel u dhow deegaanka Faxfaxdhuun iskorimaadkan ayaa la sheegay inuu dhacay kadib markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada dawladda ah oo ku jiray Rondo wararka ku saabsan dagaalkan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Sheikh Maxamed Xuseen Al-Qaadi oo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo
bismillaah Haaruun aad baa maasay dagaalkan wuxuu ka dhacay Faxfaxdhuun iyo inta u dhaxaysa xuduudda Kenya meel lagu magacaabo Gelgasha Cabdikhayr bay qoladan khawaarijka argagixisada ah ciidamada howlgalka sameynayay halkaas kamin u dhigeen dagaal kooban baa halkaa ka dhacay khasaare aad u ba'anna waa lagu gaarsiiyey oo cadowga way ku jabeen dhaawacyo dhimashaantaba waa la gaarsiiyey haddana goobtii ay ahayd waa laga kala ceeliyey oo wax dhibaato ah kama jiraan
weerarka ma waxay ku soo qaadeen ciidamada Soomaaliya mise Soomaaliya ciidamada Kenya ka socda
ciidamada Soomaaliya oo halka howlgalka sameeyay iyo adawga argagixisada ba halka isku taabtay waana laga guuleystay hadda soo horimaadkii halka ka dhacay xaqiiqadii darbaha ay san filanayeen baa ku dhaaday wayna ku fashilmeen wixii ay islahaayeen ciidamadaas aad u geysteen
waxaan maqalay dagaalku inuu muddo socday khasaare ballaaran uu soo gaaray labada dhinacba dhowr saacadood ilaa 4 saacadood uu dagaalku socday maxaad maqashaa adiga
dagaalku muddo aan sida u badnayn ayuu socday khasaarana adawga aad baa loo gaarsiiyay oo aad u ba'an dhanka ciidamada ayada wax sida u badan ma soo gaarin way bada qabaan marka insha Allahu ta'ala howlgalladana waa kuwa isdaba jooga maalmihii hadda aan soo dhaafnay oo saddex biri hadda laga joogaa midka mid la mida wuxuu ka dhacayay deegaan hoos yimaada degmada Baardheere oo lagu magacaabo Jungle iyo ilaa Xaq Qable marka insha Allahu ta'ala waxay noqon doonaan howlgallada kuwan mar walba lagu baaqsado cadowga umadda Soomaaliya
way marka waxa tiri khasaare aan saas ahayn baan soo gaaray maxay idi soo gaaray bal markaad si dhaban noogu sheegto
waxaa sida u badnayn dhaawacyo oo maaragtay hal iyo laba ah laakiin wax khasaare ah oo hadda aan dhihi karnaa way soo gaarin ma jiraan marka khasaaruhu cadowga ayaa la gaarsiiyey dhimasho fara badana way jirtaa warbixintaan helayno dhimashada ugu yaraan waxay gaaraysaa ilaa 5 askari bay gaaraysaa welina waan ku daba jirnaa inaan xaqiiqada waxyaabaha gaaray aan soo ogaan hadii la haydin
marka 5 iyagaad ka disheen mise dhinaciina ka dhinteen
5 waxaa laga dilay cadowga argagixisada Al-Shabaab
way waxaan maqalay oo kala dad mas'uuliyiin ay la socdeen oo deegaanka Faxfaxdhuun mataliya mas'uuliyiintaas iyo xaaladoodu siday tahay ma nala wadaagi kartaa
rag mas'uuliyiin ah hadda ciidanka hoggaamintiisa iyo hawlihiisa mas'uuliyiin ah way la socdaan laakiin wax khasaare oo soo gaaray ma jiraan cid hadda dhibaato soo gaartay ma jirto bal cadowga ayaa lagu dhibaateeyay howlgalka halkaa ka dhacay
ciidamadan kaminka loo dhigay ma weerar bay qaadeen oo al-shabaab ay u socdeen mise howlgal caadi oo roondo caadi ku jireen
roondo caadi ah oo deegaanada hoos yimaada faafaxdhuun degmada baardheere ka tirsan lagu sameynayay oo cadowga meelaha uu ku sugan yahay looga saarayay oo goobaha hadda aan kuu sheegay guud ahaan gobolkaba aan rajaynayn inay ka bilowdaan bay kuwa ka mid ahaayeen
gobolka gedo wuxuu ka mid yahay intaan la socono meelaha sida aadka saldhigyada waaweyn ay ku leeyihiin shabaab gedo iyo jubbada hoose ayaa hadda ugu waaweyn marka howlgalladan hadday mar walba socdaan maxaa keenay in saldhigyadan waaweyn ay ururku ku yeeshaan gobolka
howlgallada sidaad la socotid meelaha hadda lagu baasanayo cadowga waa meel buraley ah oo dad aysan deganayn oo dadkii deegaanadii reer baadiyaha ah laakiin dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka ay oo dhan in gacanta lagu hayo dabcan waad la socotaan inta kalena insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in deegaanada ay ku dhumaalaysadaanna sidii lagu saari lahaa baaxadda qorsheheedu socda guusheedana insha allahu tacaala aadbaan ugu rajo dheernahay
sheekh maxamed xuseen alqaadi oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo oo khadka telefoonka ugu warramaya haaruun macruuf halkaad kala socotaanna waa v o a
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal weli v o a washington ayaad la socotaan ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen weerar xalay ka dhacay magaalada qansax dheere weerarkan ayaa loo adeegsaday bam lagu tuuray guriga mid ka mida guddoomiyaasha maamulka gobolkaasi haddaba warbixintan waxaa kasoo diray halkaasi mukhtaar maxamed catoosh
qaraxani oo ahaa miina nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa la dhigay agaarka guriga guddoomiyaha degmada qansax dheere ee gobolka baay inta la ogyahay qaraxani waxaa ku dhaawacmay afar ruux oo saddex ka mid a ay yihiin askar ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal ku sugan gudaha degmada qansax dheere guddoomiyaha degmada qansax dheere ee gobolka baay aadan cabdiqooqane ayaa weerarkaasi qarax ka badbaaday ciidamada degmada qansax dheere ayaa howlgallo ka wada gudaha degmada qansax dheere ilaa iyo haddana ma jirto wax faahfaahin oo saraakiisha ciidamadu ka bixiyeen inay jiraan dad loo soo qabtay qaraxaasi ka dhacay gudaha degmada qansax dheere ma ahan markii ugu horreysay qarax miina uu ka dhaco degmada qansax dheere ee gobolka baay bartamaha sannadkii hore ayay ahayd markii sarkaal ciidamada ka tirsan ay ku dileen kooxda al-shabaab qarax miino mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
galab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa laashay dacwad maxkamadeed oo siyaasiga faarax macalin uu ku diidanaa ansaxnimada doorashadii kursiga magaalada gaarisa oo hore loo sheegay inuu ku guuleystay aadan bare ducaale maxkamadda sare ayaa ansixisay doorashadaasi waxayna sheegtay inaysan dhicin wax isdabamarin ah warbixintan waxaa magaalada nairobi nooga soo diray wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
maxkamadda milimani ee magaalada nairobi oo muddo dhan dhowr bilood gacanta ku haysay kiiskan ayaa maanta soo gabagabaysay dacwaddii ka dhalatay doorashadii kursiga xildhibaaninimo ee magaalada gaarisa ka dhacday 8-dii bishii agost ee sannadkii hore taasoo u dhexaysay xildhibaan aadan bare ducaale iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka kenya faarax macalin dawara maxkamadda ayaa tilmaantay in si sharci ah ay u dhacday doorashadii magaalada gaarisa islamarkaana uu ku guulaystay aadan bare ducaale halka musharaxii kale ee la tartamayey ee dacwadda geeyena ay ku xukuntay lacag dhan $60,000 inuu bixiyo taasoo qayb ka mida la siin doono aadan bare halka qaybta kalena la siinayo xubnaha guddigii doorashada ee baaritaanka dacwaddan dib u sameeyey markii ay maxkamaddu soo gabagabowday ayaa waxaa warbaahinta gudaha xarunta maxkamadda kula hadlay aadan bare ducaale oo ka hadlay sida uu u arko go'aanka ay ku dhawaaqday maxkamadda magaalada nairobi ee ku aadan murankii ka dhashay doorashadii kursiga xildhibaaninimada ee magaalada gaarisa
soo baxeen maalin talaadada bishii 8-aad 2017 oo ay hooyooyin qoraxda u istaageen oo hooyooyinka ay guryahooda uga soo baxeen inay ahayd mid cadaalad ku dhisan oo haq u dhisan ilaahayna uu mahadsan yahay ummada meel ay joogan ba Soomaalida oo isoo duceeyeen ilaahay isoo bariyeen igarab istaageen ayakana way mahadsan yihiin wakiilkeena caanka ah oo la yaqaano Oli Ahmed Nasir Nasir uu mahadsan yahay wuxuu maxkamaddu u cadeeyay in haqa dadka reer Gaaris waqtiga saa u jiro marka waxa leenahay guuleysta fursan helnay inaan mar saddexaad aan ii shaqeeyo ininka iyo xisbiga Jubilee oo baarlamaanka aan u fadhiyo anigoo ah gudoomiyaha qalabiyada baarlamaanka wadanka Kenya
dhinaca kale Farax Macalin ayaa ka gaabsaday inuu la hadlo warbaahinta asa yeeshay qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitterka ayaa waxa uu ku sheegay inuu raacsan ka qaadanayo go'aanka maxkamadda ay ku taageertay xilibaan Aadan Barre Ducale maxkamadda magaalada Nairobi ayaa wali ku howlan cadeynta sax iyo khald midka ay kala yihiin muran xoogan oo ka dhashay doorashadii bishii August ee sanadkii hore ka dhacday qaybo badan oo dalka ka tirsan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
markan Djibouti xilli ay dawladda Soomaaliya isku dayayso in ay dalka ku soo celiso qaxootiga Soomaalida gaar ahaan kuwa tahriibayaasha ayaa la sheegay in qaar ka mid ah dadka gaaray dalka Djibouti oo qorshahoodu uu ahaa inay tahriibaan inay haatan isbedelaan ayna doonayaan inay ka joogaan halistaasi hadaba qaar ka mid ah dadkaasi waxay dhisteen urur dhalinyarada ka wacyigeliya tahriibka wariyaheena Djibouti Rabadan Muuse ayaa la kulmay Maxamed Cumar Maxamed oo ku nool xerada qaxootiga ee holhol oo dalka Djibouti ku dhawaan uu ku boqday waxa kale oo uu la kulmay qaar ka mid ah odayaasha xeradaasi warbixintan ayuuna Rabadan nooga soo diray halkaas
waxaan soo degnay 2012kii
qoyskiinu imisu ka kooban yahay
7 qof aan ka koobnaa
waa aabiye hooyo iyo 5 carruureed
ha
5 walaalaha inamiya hablo isku jira
ha inamiya hablo isku jira
way madkooda dhintiin xarada wad wada joogtan shaqar baa iniga maqano dhoofay oo dhoofu soo baxay
may xaradan ku wada xaradan wada joognaa
bulax nagoo runta xaaladda kaamku waxay ka xaradu nolosheedu waa sidee bal haddii waayaha naga waranto
walaay xaradu waa kulay dad Soomaaliyeedna loo keenay si fiican bay soo dhaweeyeen noloshooda waa iska normal weyn
Soomaaliyeed ka timaadeen Soomaahayni
ha
waxa geeya
xamar
gobolkii banaadir magaalada xamar baad ka timaad
ha banaadir
sababta aad uga timaadeen waxa
dagaal dagaalkii aad oo dagaaladii maan wanaag
xageed soo martay
waxa soo marnay wadadii caadiga ahayd Soomaaliland baan saaso dhaxmarnay loogan ka soo gudbay
bal wax naga oranta deen dhalinta halkan maxay ku hayaan noloshooda caadiga maxay tahay ka dhalinyaraan
dalinyar ahaan wallahi way iska fiican tahay nolol maalmeedka waan ka helaa xaqii shaqo haday ahaato
waxyaabad qabatan iyo radanka dhexgalaad oo iga raaliya shaqooyinka ay heshaan maxaa kamid ah
shaqooyinka helaa waxaa kamid ah shaqada gacanta maxaa ahayd waxbarashadii iyadana si fiican loo hayo dawladda si fiican loo waxaysay maxaa ahayd urur aan samaysano anaga hay'adaha wax ka qaadano
waxbarashada carabka ku dhufatay maxamed waxbarashada kale dabcan dhalinyarta waa halka dee looga baahan yahay aad xoog u saaraan waxbarashada nooga waran
waxbarashada wallahi way fiican tahay inkastoo aan markii hore ingiriis ku dhigan jirnay laakiin imika ahaan faransiiskii baan lagu soo daray luqadii wadanka uu isticmaalayay si fiican baan uga socotaa
dhalinyarta inta badan waxaa lagu eedeeyaa waayadan dambe socda tahriib inay sii dhaafan Djibouti meelaha kale ay tagaan qaar baa naftoodii halaagay sheekooyinka caynkaas markaad ka wada sheekaysanaysaan dhexdiina maxaa jiraada
dad badan oo dee tahriibay way jiraan laakiin muhiimiyadda imika anaga urur baan samaysanaysaan tahriibka ugu la dagaaltanno sensibilization tii baan bixinaa wacyigelintii baan bixinaa
climate qadan wacyigelinto kale
wacyigelinta waxaan sameynaa maxaa hayday waxaan iranaada in dil xun yahay inay dad xunaa dad ka dilay jiraan marka badii lagu halaagmayo ay faa'iido kale lahayn adigoon ka walaacin
waxa la dhahaa Axmed Nur Xaashi oo ku magac dheer administration waxaad kale oo sheegtaa dhalinyarta inta badan waxa lagu tilmaamaa tahriib iyo inay had iyo jeer ku hamiyaan arrimaha caynkaasa halaaga badan ay ka dhacday tahriibkana waynu aragnay ma jiraan dad xiriyahan holhol degana oo maanta loo oran karayo tahriibkii dib ay ku geeriyoodeen ay halkan kaga baxeen walaal horta way ciigrin bil ma sameeyney oo arintan ka hortigina sababtoo ah waxa weeyaan waa dhibaato weyn oo ciyaar ka yara kaysta marka waxaan isku daynay inaanu baraarjisino oo aanu tusno dhibaatooyinka ka dhacaya wadamada kale oo aanay naftooda halaagin waalidkood baan u sheegnay iyagii baan u sheegnay waxaanu siinay laakiin waxaan moodaa inay ka waantoobeen imika walaalkayow
miyey jiraan laakiin dadad garanaysay saas ay ku dhacday
kulli wax saas oo xiradan qaxootiga ka waxay ma jiraan
Ramadan Muuse VOA Djibouti
halka digsiga wiilna kala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA Todobaadkii hore waxaanu sii deynay warbixin ku saabsan wareysi ay gabar Soomaaliyeed siisay telefishinka labaad ee dalka Denmark oo hadal hayn ka dhaliyay dalkaas iyo wadamada deriska la sida Sweden iyo Norway. Gabadhaasi oo sheegtay in afka Danishka ay wax yar ka garanayso dalkaasna ay ku nooshahay 19 sano. Haddaba waxa warbaahinta bulshada ka soo dhex muuqday isla gabadhii oo la hadlaysa telefishinka iyo raadiyaha dowladda Denmark oo afka Danishka ay ku hadlayso. Loogana turjumin marka nolol maalmeedkeeda ay ku dhex jirto. Si aan wareysiyadan iskhilaafsan u ogaano iyo xaaladda haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Odense ee dalka Denmark, ayaa Jaamac Buule Jaamac waxa uu la xiriiray Cabdirashiid Xaaji Abuukar Cabdi oo ka tirsan xisbiga Alternative ee dalkaasi Denmark, isla markaana ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Odense, waxauna ugu horreyn weydiiyey sida uu isagu u arko arrintan.
aad ayaa u mahadsantahay jaamac horta anaga waxaan aad ugu faraxsanahay inaan fursadan ka helno V O A magaalada Odense oo caasimadda saddexaad ee dalka Denmark ee gobolka Fyn waxaa jirtay hadda nasiib darro dhacday oo barnaamijkaas gabadha Soomaaliyeed lagaga duubay wareysigaas ay ku hadlaysay af Soomaaliga isla mar ahaantaasna TV-ga National TV-ga leera TV 2 uu kasoo gudbiyey wareysi gaaban uu leeyahay ajnabiga khaasatan Soomaalida dumarkooda qaar baa waxay wadankan degan yihiin ilaa 19 sano luqadina kuma hadlayaan waxayna abuurtay maxaa la yiraahdaa kacdoon badan oo wadanka ka kacoo dhinaca siyaasiyiinta iyo wixirna markiiba ay soo istaagaan yiraahdaan dadkan hadda intaas san wadanka degan yihiin aan luqadii ku hadli karin marka waa in mataqaanaa aan u adeegsano waxyaabo kale oo ka mid tahay oo kale hadday ceyr qaataan in ceyrta laga jarto oo ay waxyaabo badan oo lamid ah
laakiin TV kale ayaa soo wada wareysi ka duwan midkaas oo muujinaya in isla gabadhii ay ku hadli karto af Danishka haba hooseeyo laakiin sidii markii hore loo dhigay aysan ahayn marka maxay ku kala duwanaanayaan labada wareysi iyo labada TV
horta waxaan aad ugu faraxsanahay fursadan labaad ee ana bulsho Soomaalida yeelatay oo ah in TV-ga kale oo yiraahdo Denmark Radio oo ah TV aad u weyn uu sameynayo barnaamijkiisa la yiraahdo Detector oo ah macnaheedu wuxuu baaraa sheekooyinka ka dhaca alaaba dalkan Denmark hadday dhacdo oo kale sheeka kamid ah meel kamid ah wadankan sheekadii ay ka daba tagaan baaritaan ay ku sameynayaan ilaa ay guriga tagaan oo garan kartaa wixii soo ogaanayaan in wixii ay yihiin inta dhabta ah iyo inta maaragtay wax lagu daray u xodan khamiista ayaanay u badantay in soo dayaan barnaamijka wareysiga gabadha Iimaan ay la yeesheen aniga laftigayga aad ayaan ugu faraxsanahay inaan fiirsado laakiin waxaan rajaynayaa inuu wax fiican kasoo baxaan waayo detectorka laftigiisu wuxuu noqon karaa baaritaan inuu sameeyo oo hadhow xitaana nagu soo leexin karo dhiig kara soomaalida wili luqada waa kaliitan labada waa dhici kartaa
Cabdirashiid adigu waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta tirada yar ee Soomaalida ee sanadkan soo galay golaha deegaanka ilaa 7 qof baa la ii sheegay inay wadanka magaalooyin kala duwan ay ka galeen golaha deegaanka Odense magaalada saddexaad ee Soomaaliduna aad ugu badan tahay ayaad golaha deegaanka gashay waa maxay xaaladda Soomaalida Odense khaasatan haweenka marka la fiiriyo la qabsashada dalkaasi luqadda iyo shaqooyinka
jaamac horta markii hore waxa jirtaa siyaasada Denmark oo adiga markii laga soo bilaabo Soomaalida waddanka Denmark waxa imaaday qaasatan magaalada Odense xukunku wuxuu soo degay 1994-1995 isla waqtigaas waxa jiray kacdoon dhinaca siyaasadda ah oo maaragtay focus lagu saaray ama aad loo fiirinayay macnaha isdhexgalka bulshada ajnabiga ee ku nool dalka Denmark waxaana badanaa siyaasiyiinta Danishka ay target ka dhigteen in ay mar walba tusaale u soo qaataan Soomaalidu inay yihiin dadka aad ugu liita dhinaca dhexgalka, dhinaca suuqa shaqada, dhinaca waxyaabo badan, dhinacyo badan bay maaragtay sawir negative oo xun ka muujiyaan. Laakiin runtii waa wiji kale Soomaalida Denmark degan, haddaan qaasatan kaaga sheego gobolka Fyn ee Odense, magaalada Odense aan deganahay. waxa jirta in Soomaalida degan ee ahayd dadka fanquushay 1990 soo galay arurtoodu inay yihiin generation ka hadda jaamacadaha ka wada baxay qaarna ay hadda dhameyn rabaan dugsiyada sare aad iyo aad ayay Soomaalida tiradoodu u fiican tahay sanad walba waxaa jirta arday aad u tiro badan oo dugsiyada sare ee Denmark ka qalin jabisa marka sawirkan negative-ka ee qaldan ee Soomaalida laga muujinayo anigu waxaan ka qabaa rajo aad u fiican inay mar dhow isbedeli doonto oo waxyaabo badan oo positive ay ka soo bixi doonaan
dhinaca kale waxaad tahay xubinta xisbiga alternative ee magaalada Odense dowladda deegaankana waa dowladda ugu dhow dadka shacabka haday ahaan lahayd caawinta shaqooyinka waxbarashada la qabsashada dalka marka xisbigaaga iyo waliba degmada intee in leeg ayaad waqti iyo dhaqaale gelisaan inaad arrimahaas ka dhabaysaan oo ay dadku la qabsadaan dalka
jaamaca horta waxaan rabaa inaan kaloo kaaga soo booday taariikhdeeda aniga shaqsi ahaan abdirashaan waxaa imid waddankan 1990-kii Soomaaliya waxa soo tegay waddankooda degan intaan dagaaladii soo kacay ka bilaaban anigoo da'deeda yar haddana markaan xasuusto inta waddankan degan waxaan aad uga shaqeyn jiray inaan kasoo qayb qaato ama gacan ka siiyo bulshadeeda Soomaaliyeed in ay mataqaana ay si wanaagsan waddankan ay fursad ugu yeeshaan weliba khaasatan dhinaca waxbarashada goobaha shaqada iyo wax lamid a waxaan ka shaqeynayay inta xasuusto dhan xitaa hay-adaha deegaanada gobolkii degmooyinka maxaa la yiraahdaa tan ugu muhiimsan ee ah xisbi aan waa waxay ugu dhaliyay siyaasadda in aan ka mid noqdo xisbigan la yiraahdo alternative waa xisbi cusub magacaba ka fahmi kartaa oo ah xal alternative macnaha siyaasiyiin badan oo waddankan ayaa waxay ka daaleen in ama dhinaca garabka midigta la xigo ama garabka bees la xigo waxaana aad loo hilmaamay jiritaankii bini aadamnimada taas oo keentay macnaha alternative xisbigan aan ku jira ay ka mid tahay deegaanka hadda aan soo galnay sanadkan focuskaygu xoogga saaran yahay sida ay dadka minority-ga laga tirada badan yahay oo kale xuquuqdooda inay jiritaankooda iyo wuxuuda dhan waxay xaq u lahayeen oo dhan ay helaan taas ayaa ka mid ah waxyaabaha igu dhaliyay inaan siyaasadda qaybtan aan xubinka noqdo xisbiga
ugu dambeyntii cabdirashiid xisbigan alternative halkee ayuu ka taagan yahay arrintan
xisbiga alternative waxyaabaha kale uu kaga duwan yahay xisbiyada ka jira waddanka Denmark waxaa ka mid a in uu tala ahaan qabo fikrad ahaanna qabo in maxaa la yihahda maadaama hadda soomaalida oo kale haweenka soomaaliyeed oo kale target laga dhigtay ay tahay waxyaabaha ugu hooseeya ee nin siyaasiya uu la soo istaagi karo golaad deegaanada ama macnaha baarlamaanka dalka Denmark taa darteed waxay sameeyeen in hadda conference weyn aan qabanayno xitaa ay cuntada ka dalbadeen gabdho soomaaliyeed oo magaalada Aarhus magaalada caasimada labaad ee Denmark hay-ad cusub shirkad cusub ay furteen in seminaarkaas oo ilaa 3,000 qofood ay imaanayaan cuntadooda ay gabdhaha soomaaliyeed ka dalbanayaan fanaaniin soomaaliyeed ayay dalbadeen wax kalena uma sameynayaan waxay u sameynayan xisbiga alternative inay u muujiyaan xisbiyada kale ee jira dalkan ka jira soomaalidu ay qayb ku leeyihiin shacabka ku nool dalkan Denmark iyo xuquuqdoodan in la ilaaliyo
kaas waxa uu cabdirashiid xaaji abuukar cabdi oo ka tirsan xisbiga alternative ee dalka Denmark kana mid ah golaha deegaanka ee degmada Odense waxa uu u rameeyey jaamac buule jaamac halkaas kala socotaana waa VOA halkaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
v o a galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan v o a washington qaybaha dambe ee idaacadda ayaa idinku soo maqan ood ku maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaad si haatan ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan mar kale dib idiin maqashiinayno
qaramada midoobay ayaa sheegtay inay helayaan warbixino sheegaya inay weli dagaalo ka socdaan qaybta ay mucaaradka suuriya haystaan ee deegaanka quuda wararka qaramada midoobay ayaa sheegaya in arrintan ay kusoo beegmayso iyadoo uu qorshuhu ahaa in maanta uu salaase ay bilaabanto xabad joojin dhinaca bini aadamnimada ah xabad joojinta ayaa waxaa ku dhawaaqay ruushka si dadka rayidka ah ay isaga baxaan goobaha dagaalka dowladda suuriya iyo ruushka ayaa ku eedeeyey jabhadaha mucaaradka inay duqeeyeen qaar ka mid a jidadkii loo furay dadweynaha iyo qaybo ka mid a caasimada dimashq hase ahaatee mucaaradka ayaa arrintaasi beeniyey
Joseph Young oo ah wakiilka gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsanaa Kuuriyada Waqooyi ayaa todobaadkan shaqada ka tagay afayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa soo saartay isniintan waxaana sheegtay in Young uu howlgab noqonayo shaqadiina uu ka socdo jimcaha todobaadkan balse xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaanan ku degdegin inuu aqbalo go'aanka diblomaasigaasi yaan ayaa sidoo kale haya xilalka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee dalalka Japan iyo Korea waxaana shaqada uu ka fariisanaya sida uu sheegay isniinta kadib markii uu la hadlay dhowr warbaahinood
boqorka Saudiga ayaa isku shaandheyn ku sameeyay golaha wasiirada isla markaana bedelay taliyaha ciidamada dalkaasi isku shaandheyntan ayaa si weyn u saameysay gaashaandhiga Saudiga boqorka ayaa xilalkii ka qaaday taliyaha ciidamada cirka iyo dhulka waxaana uu abaanduulaha guud ee ciidamada militariga Saudiga u magacaabay Fayad Xamid Arweli ma jirto wax sabab ah ama faahfaahin laga bixiyay sababaha loo bedelay taliyaha ciidamada dalkaasi isku shaandheynta uu sameeyay boqorka Saudiga ayaa waxa wasiir ku xigeen shaqada arrimaha iyo bulshada loo magacaabay haweeney lagu magacaabo Tamar bint Yusuf xilkan ayaa ah xil sare oo ay yartahay inay haweenka Saudiga qabtaan
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa gudoomiyay goboleedyada dalkiisa waa dalkan Mareykanka una sheegay inay mamnuucayaan aalada bomb stag lagu magacaabo oo loo adeegsado qoryaha sida darandooriga loo rido ee boobayaasha ah talaabo kasta oo ay Kongareesku u qaadayaan ayay tani tahay kordhigista hubka madaxweyne Trump ayaa intaas ku daray in aaladana ay suurto gelinayso inay rasaas aad u xawaare sareeyso ay ka soo baxdo qoriga isla markaasina ay dadka kala garan waayaan meesha ay ku dhacayso sidaas daraadeedna waa mamnuucnay ayuu yiri madaxweynaha ninkii magaalada Las Vegas ku dilay 19 qof ayaa sida la sheegay aaladan bomb stank waxa uu isticmaalay waxaana taasi suuro gelisay in dad aad u fara badan u dilay habeenkaasi
halka dhigista nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waa ka Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socotiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay aqalka cad kula kulmay gudoomiyaasha gobollada Mareykanka madaxweynaha ayaa gudoomiyeyaashan kala hadlay xakamaynta hubka oo baryahan warbaahinta Mareykanka aad looga hadlayay dooda xakamaynta hubku waa mid muddo dheer soo socotay xisbiga dimuqraadiga ayaa mar walba ku dooda in haysashada hubka oo la xakameeya ay yareynayso dadka ku dhimanaya qoryaha la isku rigayo hase yeeshee jamhuuriga ayaa qaba in hubku aanu waxba dilin hase yeeshee ay dadku wax dilaan loona baahan yahay in la eega caafimaadka maskaxda ee qof walba oo hub iibsanaya waa kan madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo isagu aad ugu ololeeyay xakamaynta hubka oo ka hadlaya weerar sanadkii 2012 lagu qaaday dugsi hoose oo ku yaala gobolka Connecticut
We've endured too many of these tragedies in the past few years. The majority of those who died today were children.
Waxay dibinaga soo gaadhay musiibooyinkan oo kale oo badan dhowrkii sano ee u dambeeyay. Badi dadkan dhimanaya waa caruur, caruur yaryar oo qurux badan kuwaas oo doodoodu ay u dhaxayso 5 ilaa 17 sano ayuu yiri. Dhinaca kale madaxweyne Trump oo aragtida saaxiibadiisa jamhuuriga ah inuu blahaysta qaba ayaa soo gudbiyay aragti cusub oo sheegaysa in la hubayo macallimiinta iskuulada si iyaga iyo ardaydoodaba ay u difaacaan. Kulan uu jimcihii todobaadkan ka qayb galay ayuu arrintan ka sheegay.
And I know it's a little controversial to say, but I have to say, since I started this 2 days ago...
Waxaan doonayay inaan iska joojiyo, waanan ogahay in arrin muran yara keeni karaysa ay tahay. Hase yeeshee markii aan 2 maalmood ka hor sheegay ilaa xilligaas, dad badan oo markii hore ka soo horjeeday ayaa hadda raacay. Ardaydooda way jecel yihiin, mana doonayaan in la dilo ama la dhaawaco, ayuu yiri. Dooda haysashada hubka in guul laga gaari kari waayo waxa ugu wacan raadka xoogga badan ee uu leeyahay urur lagu magacaabo National Rival Association oo micnihiisu yahay ururka bunduqleyda Mareykanka kaasoo lacag badan ku bixiyo horjoogsiga dadka doonaya in hubka la xakameeyo haddaba waa maxay taariikhda ururkani waxaan arrintaasi weydiiyey Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
Sandera waa mahadsantahay NRA oo loo soo gaabiya National Rifle Association ama hay-adda bunduqleyda Mareykanka. Waa hay-ad kamida hay-adaha dadka gaarka ah ay isugu yimaadaan ama associationska la dhaho, kuwa ugu awooda badan ama ugu saameynta badan siyaasadda waddanka Mareykanka. Hay-addaas aas-aaskeedii wuxuu dib ugu laabanayaa xilligii dagaalkii sukeeye ee waddanka Mareykanka. Xilligaas markii dagaalkii sukeeye laga soo laabtay, waxaa aas-aasay laba nin oo ka mid ahaa hogaamiyeyaashii dagaalka sukeeye. Sababtay u aas-aaseenna ay ahayd inay u arkayeen in xilligii dagaalka sukeeye uu socday, rag badan oo ka mid a ciidamadii ka garab dagaalamayey aynan lahayn fikrad sida loo isticmaalo hubka ama bunduqyada ama qoryaha, oo ay u arkeen inay muhiim tahay inay tababar u sameeyaan baran sida qoryaha loo isticmaalo si haddii xaaladkooda dagaale u imaato ay isku difaaci karaan. Muddo isbeddel weyn baa ku soo dhacay xilligaas ilaa hadda ah. Intii dambe waxay isku bedeshay hay-ad siyaasi ah oo ujeedadeedu ay tahay inay difaacaan danta ururkan quryo, macnaha waxaa waaye ka ganacsada ama dadka haysta quryaha, oo dad badan ay u arkaayeen in quryo la haysto inay ayna sharci ahayn inay difaacaan, iyagoo inta badan ku doodayay oo mar walba ku saleeya doodooda inay difaacayaan xaq ahaanshaha qofka Mareykanka uu xaq u leeyahay inuu haysan karo, inuu iibsan karo, haysan karo, iskuna difaaci karo bunduq mar walba oo loo baahdo. Taasna ay waafaqsan tahay sharciga Mareykanka ee Second Amendment Right of Feelist oo kaleeto.
Sida aynu soo sheegnay, ururka NRA-du waa mid raad xoog badan leh, waxaana uu lacag badan ku bixiyaa sidii uu hubin lahaa in siyaasadooda aan la horjoogsan.
Inta badan dadka Mareykanka iyo dadka adduunyadoo dhan meel walba ay joogaan waxay u arkaan buntuku ama qorigu khatar inuu ku yahay nabadgelyada, sidaas daraaddeedna la xannibo haysashadiisa iyo ka ganacsigiisa iyo waxyaabahaas oo dhan. Marka si ay u ilaalsadaan siyaasadooda ah Mareykanka inaana la xannibin haysashada iyo ka ganacsiga qoriga, waxay sameeyaan inay dhaqaalo badan geliyaan siyaasadda waddanka, midda gobollada iyo midda guud oo dowladda dhexe oo federaalka ah. Tusaale ahaan, marka laba qof oo labada xisbi ka kala tirsan ay isu soo sharaxaan hal kursi oo ama midda gobollada ah ama midda federaalka ahoo dhexe, waxay fiiriyaan fakasada ay kala aaminsan yihiin. Mararka qaarkood waxay qof u taageeraan in qofkaas uuna taageersanayn boqolkiiba boqol mabduucooda, laakiin qofka kasoo horjeedo qofkaas la ordaaya oo taageersan ama aaminsan in xanibaad lagu sameeyo ama la kontroolo bunduqleyda, waxay dhaqaalo badan ku bixiyaan ololaha doorashada qofkaas si qofkan kale uuna usoo bixinin. Midda labaad, waxay u sameeyaan olole xayisiin oo badan oo qofkaas ay ku ammaanayaan qofka kasoo horjeedana ay macnaha garaafooyin ama cilado ugu sameynayaan. Marka la isku dardaro, waa hay-adda ugu badan waddanka Mareykanka ee dhaqaalaha ugu badan gelisa siyaasadda waddanka Mareykanka, si dadkay rabaanna usoo saaraan, dadkay rabaanna aynan usoo bixinin.
Samuel Ziff waa mid ka mid a ardayda iskuulkii ay dhibaatadu ka dhacday ee gobolka Florida, wuxuuna qayb ka ahaa koox arday iyo waalidiin isugu jira oo aqalka cad kula kulmay madaxweyne Trump, waxaana uu olole xoog badan ugu jiraa sidii hubka loo xakamayn lahaa.
I lost a best friend, who's practically a brother, and I'm here to use my voice because I know he can't.
Saaxiib ayaan ku waayay, kaas oo run ahaantii walaal ii ahaa, halkana waxaan u joogaa inaan codkayga adeegsado maxaa yeelay isaguma awooda, ayuu yidhi. Dhinaca kale, ra'yi ururin ay samaysay hay-adda Quinnipiac ayaa muujinaysa in tirada dadka Mareykanka ee doonayeen hubka la xakameeya ay aad sare ugu kacday. Waa Ganti Malloy oo ka tirsan hay-addaasi. Haddii aad mooday in dadka Mareykanka ayna ilgaara ku eegaynin amaba toogashooyinkani ayna dareenkooda dhaqaajinaynin, waad khaldan tahay. Labadii maalmood ee u dambeeyey waxaan aragnay korukac gaadhaya 20% dadka ku baaqaya in haysashada hubka la xadido, ayuu yidhi. Cadaadiskan ka imanaya ardayda iskuullada iyo tirada dadka Mareykanka ee qoryaha ka soo horjeeda oo sii kordhaysa dartood ayaa waxay keeneen in xarumo badan oo ganacsi ay xiriirka u jiraan hay-adda NRA, sida uu markale sharxayo Cabdirashiid Axmed.
Kambaniyo badan oo ay ka mid yihiin bangiyo, oo ay ka mid yihiin waxaa waaye kuwan kawaarida laga kiraysto iyo kuwa macnaha insurance-yasha intaba waxay go'aan ku gaareen iyo kuwa diyaaradaha intaba waxay go'aan ku gaareen inay jiraan xiriirkii kala dhexeeyay NRA. Xiriirkaas marka wuxuu ahaa kambaniyada private-ka ah dadka membership-ka ka haysta ama ka mid ah xubnaha NRA-da waxay ka helaan tafsiilaad badan. Tusaale ahaan, bankiga haddaa ka furatid account, credit card-ka siday kugu samaynayaan, ama deymaha lagu siinayo inay deymo hoose oo macnaha deymo oo aad u hooseeya interest-gooda ay ku siiyaan, ama gaari haddaa kiraysanay sidoo kaleeto gaarigaas qiimo aad u hooseeya lagaaga tirayo, ama diyaarad haddaa raacaysa tigidka tigid dhimid macnaha lagu sameeyo. Marka ilaa hadda kambaniyada kambaniyo badan baa ku dhawaaqay markay arkeen dadkii shacabka ahaa go'aamadooda iyo hadalladooda inay xiriirka u jireen NRA. Waxaana ka mid ah bankiga The First National Bank of Omaha, waxaa ka mid ah kambaniyo badan oo rentikaaro ah oo ay ka mid tahay Enterprise Rentikaar, ay ka mid tahay Alamo, ay ka mid tahay Avis iyo Budget. Waxaa kaloo ka mid ah kambanigan la yiraahdo SYMC oo sameeya antivirus software-ka computerada iyo la gashto, oo qofkii ka mid ah xubnaha NRA-da lacag aad u hooseeya looga gadaayay. Waxaa ka mid ah MetLife Insurance, iga Delta, United Airlines, waxyaabahaas oo dhan. Waxaana la rajaynayaa maalmaha soo socda in kambaniyo badan oo private ah iyaduna ay ku dhawaaqi doonaan inay xiriirka u jireen NRA.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dooda xakamaynta hubka dalka Maraykanka oo meel sare gaadhay. Tiina barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi aad buu mahadsan yahay xubintaasi. Amuuraha Maraykankana isaga ayaa nala socodsiinaya. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban oo hadahayo kala maqashaan xiliyadan waa Yasiin Ciise Wardheere qofkan oo soo diyaariyay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 27 sannadood oo xayiraad hubka uu saaran yahay dowladda Soomaalida iyadoo loo eegayo culayska ka jira dhinaca jabhadihii Soomaaliya ka dagaalamay ururada mucaaradka iyo in ka badan 100,000 oo Soomaaliya oo hub haysta oo qaab beeleed iyo qaab markaas hantidooda ay ku ilaasanayaan ay jiraan. loo baahan yahay xilligan in hubka loo fasaxo sida xayiraadda qaramada ay meesha uga baxdo Soomaaliya, mise dadka ayaa hubka laga dhigaa maadaama hub badan uu dalka yaalo? Waa mawduuc aad u dagaabare ku saabsan tahay. waxay ka qayb galaya gaashaan leh Xabiiba Faarax Khayre oo ka mid ahaan jirtay saraakiishi hoggaanka madaafiicda goobta ee xoogga dalka Soomaaliyeed, hoggaanka maaliyadda iyo qaybo kale xilalka soo qabatay muddo dheer. waxay ku nooshahay dalka Sweden, dhowaan ayay tagtay Soomaaliya oo ay kasoo noqotay iyo Cali Maxamed Jaamac oo 12 jir ahaa markii dowladdii Maxamed Siyaad Barre dhacday, aadna u taageersanaa jabhadihii isbeddelka sameeyey, balse aan lahayn ajada midaysan oo weli ku doodayo in ay yihiin dad hubaysan oo u baahan in hubkooda laga gato ama ciidamada qaranka lagu daro. haddaba waxaan ku bilaabayaa Gaashaanle Xabiiba Faarax Khayre.
waa aaminsanahay in hubka xayiraadda laga qaado, sababtu waxay tahay maxaan ku iraahday ma socon karto dowlad aan hub haysan oo ciidan haysan ma socon karto, cadowgeedana iskama dhicin karto. ma hubo ciidamada hadda jooga inay hanan karaan hubka markii laga qaado xayiraadda? taasna waxay ku xiran tahay hogaamiyeyaasha Soomaalida ayay ku xiran tahay, ama kuwa dowladda ha ahaato ama kuwa ciidamada horjooga ha ahaato. markasta waxaan maqlaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa isdilay, laba urur baa israsaafaysay, kuwaana islaayay. maxaan ku raaday fawdo sameeyey, waxbay isbaaraysteen. waxaan ku dhaliilahayaa nimanka garaadada quruxda badan intay tosheen aan waxba u sheegin, ciidanku waxay ku dagaalamayaan aan u sheegin, waxay u dagaalamayaan aan u sheegin, cadowgoodana aan u sheegin, waxa ay cunaan oo biishaan meeshay ka yimaadeen aan u sheegin, dadka ay leenahayaan inay yihiin kuwa qoryaha soo gurta in canshuurta laga qaado tahay, kuwa caanaasida canshuurta laga qaado ay tahay, aynaysan u sheegin. wargaraadada aad wadataan, booliisku ay qabaan garaado madmadow waxay qabaan, calankooduna waa madow yahay, militarigu wuxuu qabaa garaado gaduudan iyo calan cagaar ah. macnihiisu maxay tahay? waxa weeye dhiig waay kan militariga, dhiig waay dooguna waxa weeye bacdal dagaal barwaaqada ka dhalata. aawati labadii midna ma hayno.
waa tahay Cali Maxamed Jaamac.
bismillah, horta aniga waxaan qabaa wadanku uma baahna hub
kale oo hadal keen uma baahna maxay ee hub waa yaala oo buuxa hubka dawladda haysto hub ka badan baa wadanka yaala ee dawlad goboleedu way haystaan shacabkuna way haystaan kooxaha kale oo laga sheekeynayo ayaga iga dhaaf dawlad markaa waxay u baahan tahay ajende mideysan intay isku timaado inay barnaamij sameeyso oo dhalinyaradii xaq u dirrada aha oo jabhadaha aha waa inay ayagii ay dawladda ay u qortaa ciidan ayagaas markay u qorto ayagii hubkoodana waa inay qaramaysaa dawladdu hadaan isaa sameeynin dawladdu wax u hirgalayaa ma jiro hub in la keenan wax dano ku sii jirto ma jirto hubka dadkii umbuu sii dhexgalayaa dhibaatadu badinaya marka hubkan anigu waxaan qabaa inaan dawladda loo ogolaan ilaa iyo hadda in hub loo fasaxo
may waa in tirayer looga daro tirayer in looga daro nin lug la aba ku jiray nin far la aba ku jiray nin gacan ku aan baa ku jiray nin ilaa aba ku jiray ma aha xiriyaha military meel oo lagu dhaqeen maxaan ku raadaa curyaaminta xiriir curyaamin ma aha military macnihiisu waxa weynay shaqayn kara waa macnaha ninku anigu hadaan maanta dhinto magacaygu waa gudoomiy meedka ilay ayaga maanta markii ay naafa noqdeen naafada loo ilay ciidanka xogta dalka Soomaaliya lama leh naafadii hore ee ciidanka xogta dalka Soomaaliya leh sidii kuu hore sanan samay balo dhigi jiray marka waxa waa xiram ahan oo maxaan ku raa curyaaminta lagu xeyo xogta dalka Soomaaliya macnihiis ma arigooda iyo geeloda hub dhali jiray hadii uu gatay gacan labaad ka hada ama gacan saddexaad ama gacan labaad kanad ha ku gatay waa hubkii dawladda waa
waa tahay aleyo miyaanu kuu muuqan hubkan aad sheegayso dhalinyaradii ama dagaalantay jabhadii ama USC ha noqdeen ama SNF ha noqdeen ama SNM ha noqdeen ama jabhadii ka dambeeyay SDM iyo kula midka kulli waa hubkii dawladda ay kuleedahay ama hubkii dawladda laga gadaya
horta gaditaanka waxa ka horeeyba waxayba noogu diidan tahay in ciidamada lagu daro ana waxaan qabaa dhalinyaradan horta in ciidamada lagu daro saad ogtihiin Soomaaliland dhalinyaradii u soo dagaalantay waxa lagu daray ciidamadoodii ku jiraan dhalinyaradii Puntland waxay ku jiraan ciidamadooda Jubaland oo hadda ugu dambeeyay waxa ku jira ciidamada maxaa keenay nimankan bay dhaban ciidamada ku jiraan nimanka koonfurta jooga maxaa keenay in loo diido inay dhalinyarada ciidamada ku galaan qaas ahaan dadka gobolka Banaadir iyo inta ku heersan jooga dhalinyarada maxaa diiday in ciidamada lagu daro waxa diiday maxay yihiin
ee gashaal habiib hadiiba ay jiraan dhalinyaro fara badan oo kuwa dhaawaca iyo kuwa indhaha iyo balkada ay aan u sheegayo in maxaa diiday in ciidamada lagu daro oo hubkooda laga gato
horta in waxaan ku iraado hubka loo sameeyo ballan qaadiyo oo haba tabarta dawladda wax lagu caawiyo horta waan qaba laakiin ka saare niyadooda in iyagu hubka leeyihiin hubku waa xoolihii dawladda waa xoolaha dawladdana dadka ugama sokeeyaan maxaad u garatay waad ogtahay xoolaha dawladda inuu yahay ma warshad ka soo baxdaad gobolkaad ka timid ku taala hubka mase aragayna geelina dhala hub waa dawladda xoolaheedii Soomaan hubku middaas waa mid hadaan ka hadlo gobolada san gobolada hadaan ka hadlo u leeyahay goboladu way qabaan koofur maxaa loogu diiday meesha ciidanku ka aasa asma waxa waa dawladda dhexe waa anigu waxaan ku maamul goboleed ma aqaan hadda horta igu horeysa mana jecli runtii ma jecleysan anigu taas ma jecleysan say hadda u socdaana ma jecleysan markii horena ma jecleysan laakiin meesha ciidanku ka aasa asma waa dawladda dhexe awalna uu ka aasa asma jiray qolyahaas haday samaysteen hadda waa in oo soo tashiilo oo kuwaana la tashiilo kuwaasna la tashiilo wixii socon kara la soco ay soo la soo wado waa oo laga keeno oo lagu daro way tahay laakiin inta badan may waana haba waxay ku xiran tahay tabarta dawladda ku xiran tahay anaga 30 sano aan agoon ahay waa adag tahay marka inta curyaaminta ah oo dhan iyo intaas ay tahay hal mar in hubkana laga gado maxaan ku raayayna dhaqan celiyo ayagii maxaan ku raadaay tasiilad loo sameeyo inay adag tahay u maleeynaa laakiin haddii awooddaas ilaahay dawladdu maxma
horta saa ogtihiin ba dhalinyaradan hadeertaan lugaha la ama indhaha la ama rafaadsan oo wadanka joogto qoriyaha haysta waa dhalinyaradii loo bixiyay ma liibaanayaasha lagu liibaanay saa ogtihiin rag baa ku liibaanay oo meel gaar hadda raggan dawladda ku jira qaarkood ayagay ku soo baxeen ma soo bixileen haddaysan nimankan yararka aysan baabi'inin markaan waxaan qabaa dawladdu inay ajende u sameysato dhalinyaradan dhalinyaradan marka la soo dagaal geliyay wax lagu soo dagaal geliyay baadiyo jooga oo cagcadaayeen dabqayada dheer inay helayaan dabqayada dheer inay dhisanayaan haddaanay dhicintii dawladda waxaa laga rabaa ajendeheeda inay ku darsato dhalinyaradaas inay hubka ka gadato hubka inay ka gadato wixii curyaamin ahna ay dhaqan celis u sameyso wixii kalena ay farsamo barto wax ay ku shaqeysaano barito ay uga maagtaan inay qori qaadaan
haddii adeegyada lagala xiriiraya dadka
dadkaas waxa laga xilinayaa dadku dad bay ka dhasheen nin walbaaba dadkiisa laga xilinayaa markay dawladdu sameeyso labada control oo wadanka laga gala markay sameeyso oo waqtu sameeyso waqtigaas ilaa waqtigaas u baan gadanayna wixii ka dambeeyay magaalada suuqan ku aragno xoog baan ku qaadanayna haday tiraan anagu diyaar aan u nahay inaan diibno diyaar u nahay sababtoo ah waxaan rabnaa waxaan ku noolaano nolosheena maalo inaan qor wadano wax dhan noogu ma jirto laakiin dibkaan haysta meel aan uga baxna ma haysano dawlad naga bixinaysana maanaan arag ilaayaan
ee waxaad ka soo shaqeysay habiiba ciidan jira oo dhisan oo kala dambeeyay haatan ee dalkii ba tagtay ee halku muxuu kuula muuqdaa ciidanka Soomaaliya qaabka uu dib loogu soo celin karo ee dadkii iyagu jabeenaya qabaailada u dagaalamayna ee iyaguna ay wixii ciidan noqon karaan ciidan looga dhigo wixii markaasi karana mashaariic loo samayn karo
aniga halku wuxuu iila muuqdaa awalan in maxaan ku iraahdaa nimanka madaxda ah oo saraakiisha ciidanka horjooga ayaga horta la dhaqan celin sababtu waxa weeye askarigu wuxuu fiirsanayaa ninka madaxda u ah ayuu fiirsanayaa hadda korna arrintaas waa kaal loo maray laakiin hadduu asagii wax dhacayo oo asagii wax saxaabayo oo asagii uu maxaan ku iraahdaa dayacan yahay ayagana way dayacne wax ku filan ma haystaan baa dadku ku doonaa annagoo wax nagu filan maanaan haysan jirin maanaan haysan jirin mana u baahnay dadkan waxay u barteen wax ay cunaan bay u barteen anagu waxba ma cuni jirin xabad rooti iyo koob shaah aan joogi jirin ceel cabdaan joogi jirnay haniinkii laba saacad bariisto annagoo leylisa kaala waxaana loogu keeni jiray jawaan saan ilaa subixi laba saacoo haneennimo jawaan iyadoo lagu wada bariiska ay waana joognay nin soo fakaday iyo nin magaalada soo aaday in nin guriyeynaya midnana ma jirin middaan la leeyahay wadamaha wax lagu soo baray iyo wandaa lagu soo baray iyo maxaan kura waxaa lagu soo baray imaraad oo ciidanka imaraadka iyo maxaan kura ayaa mushaar siiya anigu maba garan karo askari iyo dawlad dibadda waxaa xiriiriyay maba garan karo dawladda imaraadka iyo askari maxaa xiriiriyay aawa dawladdii mase wadanku waa la haystaa dawlad kama jirto
jabhada maahane waxaa weliba ka mas-uul ka ah dhibaatada waddanka haysato hadda siday walaashay sheegayso kaleeto ah in ciidamada lagu sheegay waddanka jooga dawladaha lagu soo toobaray nool walba dawladdu lagu soo toobaray caqligeedii iyo manhajkeedii wataa ayada mushaar siisa ayada maamusha meeshay rabtay in u dirsataa marka sirta waddanka asaa gudbiya dhibaatada marka waddanka jirta waa dhalinyaradii oo hubkaysato joogta oo lagu adeegto hadda dilalka xamar ka dhaco kale waxa leeyahay hebelay baa sameeyay magacyo badan baa loo baxshay dilalka xamar ka jira qaraxyadu waa magacyo badan dad baa ku adeegta marka haddaysan dawladdu ajanta midaysan oo toosan dadkana qanciyo aysan la imaanin ha ogaato sidii dawladihii hore fashilka ugu dhacay inuu fashil ayadoo ku jirta ay waddanka tagi doon
aad ayaad maasatay kuwaasi waxay ahayeen gaashaan la xabiib oo faarax khayre oo ka mid ahay hoggaankii madaafiicda goobta ee xoogga dalka soomaaliyeed xilal kala duwanna kasoo qabatay hoggaankii maaliyadda iyo qaybo kale xoogga dalka soomaaliya iyo cali maxamed jaamac oo ka mid ahaa dhallinyaradii indhaha ku kala qaaday jabhadihii riday xukuumaddii madaxweyne maxamed iskaad barre doodii gaba intaha inuu joogtay tina marka wada ku kulmi doono haddii ilahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aad ayuu masiin yaasiin ciise wardheere inala socodsiinay doodaasi gaaban kaad ka dhegeysanaysaana waa laantaaf soomaaliga v o a haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha
dhegeystayaal hadda aanu ku hormarno nadiga kubadda cagta ee Napoli ee dalka Talyaaniga ayaa horyaalka dalkaasi sii dheeraysatay kadib markii kulan ay la dheeshay Cagliari ay kaga adkaatay shan gool iyo waxba ciyaartaasi oo ka dhacday gegada Sardina Arena ayaa waxaa nadiga kubadda cagta ay Napoli shantaasi gool ay u noqotay mid ay hadda nadiga Juventus oo kusoo xirtaa kaga saara marto ilaa iyo markaasi dhibco gaaraya afar dhibcood oo ay ka sarayso naadiga kubadda cagta ee Juventus. Napoli ayaa horyaalkaasi hogaaminaysa, waxaase kusoo xiga naadiga Juventus oo iyaduna 52 kulan oo ciyaartay iska leh 65 dhibcood. Lazio ayaa 52 dhibcood iska leh. Sidoo kale dhigaystayaal, waxaa la dheelay kulamo horyaalka dalkaasi Spain ka mid ah Levante ayaa waxay martigelisay naadiga Real Betis, waxaana Real Betis ay ku wadantay 2 gool iyo waxba. Horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga Barcelona oo 52 kulan oo ciyaartay 65 dhibcood iska leh. Atletico Madrid ayaa 48 dhibcood iska leh. Real Madridna 52 dhibcood ayaa leedahay. Valencia waxay leedahay 49 dhibcood. Horyaalkaasi dalka Jarmalka ayaa sidoo kale kulamo ka tirsan la dheelay, waxaana naadiga kubadda cagta ee Borussia Dortmund ay la ciyaartay naadiga Augsburg oo ciyaartooda ay ku dhamaatay gool iyo gool. Kulamada guud ahaan toddobaadkan la dheelay horyaalka dalkaasi Jarmalka waxa ay keentay in naadiga Bayern Munich ay weli horyaalkaasi hogaamiso, ayna ku hogaaminayso ilaa iyo dhibco gaaraya 19 dhibcood oo ay ka sarayso naadiga Borussia Dortmund oo 42 iska leh. Naadiga Bayern Munichna 60 dhibcood ayay iska leedahay. Haye shalka oo 4 ayaa saddexaada oo 40 dhibcood iska leh. Tegeystayaal, maanta waxaa la dheel doonaa kulamo ka tirsan sidoo kale koobka FA Cup-ka dalkaasi Ingiriiska waxana kulanka dhici doona uu yahay Swan City ayaa la dhigay doonaa diga Sheffield Wednesday iyadoo sidoo kale kulanka kale bari dhici doona isagoo yahay sidana Mahasbar oo la dhigay doonaa diga Rochdale waragoos goos diga si hal hadaan idin dulmaro oo ciyaaraha ku sabsan ertuga nadiga PSG uu dheela Neymar ayaa la sheegay in uu sheegi doono kulanka Champions League ay nadigiisa la dhigay doonaa diga Real Madrid ee wareega 17aad xilbatan jirka wadanka Brazil ayaa kulankii xadda Liguan ay nadigiisa shagaadka taymaxse markaasi ku dhaawacmay isagoo ka jabay lugta waxaana la sheegayaa in hadda xanaanadiisu ay socoto Neymar oo 200 milyan oo kaga soo wareegay nadiga Barcelona agosteedii ka soo gudbay ayaa 29 gool u dhaliyay 30 kulan oo uu ciyaaray nadigiisa waxaana ay nadiga kubadda cagta PSG warkaasi uu yahay mid aan u wanaagsanayn maadaama lugtii hore ee Champions League Real Madrid ay kaga soo awoodnaatay nadigaasi 3 gool iyo gool oo nadiga PSG guul daro sidatay dhageystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ayuu joogto
Jamal Ahmed Usman aduum hadsan yahay markana waxaan aadina dhinacii heesaha barnaamijkaasi ciyaaradan intaas ugu soo gudubno waa codadka waxaan ku soo maqan Cabdiwali Saidka iyo Nasiixo Indho kaasi Cabdiwali Saidka iyo Nasiixo Indho heestaas intaas ayaan kaga sii gudbeynaa idaacadda galabnimo ayayna gabagabo u ahayd oo idinla socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigu Saare Cabdi Axmed tan iyo kulanti dambe caawa intaynu mar kale hawada isku maqli doonana sidaas iyo nabadgelyo
it is new.